šīs te, kas publiski izskanējuši šaubas, ir tiešām pilnīgi spekulācijas, jo faktiski jau 9. jūlijā, kad Eiropas komisija pieņēma lēmumu attiecībā uz visiem fiksētajiem termiņiem, tad tika noteikts šis 30. septembris, kas ir datums, kad ir jābūt pilnīgai izpratnē pusēm par līguma noteikumiem, un attiecīgi tad, protams, sāks noteikts laika posms gada beigām, kad faktiski līgums var tikt parakstīts, un, protams, arī šajā laika posmā maksimums līdz 30. martam ir jāvienojas un jāsaņem visas atbildes no institūtiem, kas šādu līgumu akceptē un dod atļauju tādam tikt ieviestam dzīvē. Tā mēs šobrīd strādājam atbilstoši noteiktajiem termiņiem, tiem, kādi ir noteikti 9. jūlija Eiropas komisijas lēmumā, un ceram arī viņus pabeigt attiecīgi apstiprināt līguma kritēriju šajā te 30. datumā un attiecīgi parakstīt pēc tam līgumu un tad arī banku veiksmīgi šo darījumu visu slēgt un nākamā gada sākumā.